Radio Kapi.
Batata ba mama bande kombo tena bino baso. Oye zali ngonga ko pesa bino basango kota ngala na lolaka okapi. Na tombi bino bolandi bolamu. Kolanda na liye bisi bakonzi ona engumba Goma kuna oituka Nord Kivu bato sambo nde bakufa ki baike bazoki pe basusu bakangami. Na Uvira médecin du monde et siliko bandisa yoko manaka mpona kosunga bayimboka o matali maipetwa kolongono ya zoto mpe mambe misusu na secteur Tanganyika au territoire à Fizi. Tokende kosukisa na Mbujimayi mabota koleka tukumi bale bazangi ndako sima ya mvula pe ekumbaki ememaki mitondo ya bandako. Sango etali etuka Nord Kivu na engumba Goma bato sambo bakufi kati na bango yoko policier bato koleka zomi bazokisami mpe koleka kama moko tuku mitano na mwambe bakangami wana motango mopesami na mobulu mosala maki na engumba Goma mwa mosala misato mukati ya bayi bokengi na lisanga ya basimba mandoki babengi bawazalendo bayi eyamba ya nzambe motango mopesami na moyangeli etuka moima pinga kuna na Nord Kivu na liyebisi epesamaki na tina ena na kolekelaka molobeli wa ye lieutenant colonel Guillaume Njike ye asengi na bayimboka bazala na kimia alendisi bango ete mambi maso mazali ko kambema malamu elobaki lieutenant colonel Guillaume Njike mokolo ya mosala misato mobulu mozalaki na engumba Goma baike batomboli mingongo mpe bayebisi ete biloko biike bibebi mpe bato bakufi mobulu mosalamaki na bakartier ya weste ya engumba boko balobi basalelaki bibundeli katikati ya bayimboka to masasi basusu mpe batelemeli baye bapesaki mbela ya mobulu mosalema lokola bobuki makoki mabato société civile ya Nord Kivu ndakisa yango etelemeli bambeba esalami mpe esengi bapesa bitumbu na baye bandisaki mobulu mona. Ongambo na ye Chantal Faida Mulenga Biuma moko ya bayi bakolandelaka makoki ma moto atelemeli mpe maye masalamaki mwa mosalami sato na engumba Goma ye alobi ete motango ya maso masalami longola liyebisi ya bakonzi ona etuka ayebisi ete bato motoba mingi ba civil bakufi kati na bango yoko policier. Faida atelemeli bosaleli mandoki katikati ya ba civil na balopitalo mingi ya reference yango ezangi makilampo na kosunga bayi bazokaki ezala lobiko lwa ba civil to lwa policier lobiko loso lozali lwa ntina obosolo ya mbulamatari mbulamatari asengeli kosala nyonso mpo ete bato bakufa te na ntango nyonso bazali kotakisa botomboki. Tomati na etuka Ituri mabota koleka koto misato ezwami na siti ya bakimi bazwami na Kingoze na Bunya bazangi biloko akobikela bazali kobika tango na kozwa masungi uta sanza motoba yango nde ebimi na rapport epesamaki lobi mokolo mwa mosalami bale na momonisi wa bango epa ya bakambi ya misalami ya kosunga bato na République démocratique du Congo bakimi batalisaki masenga mabango ya kozwa masungi na kozelaka ete kimia ezonga na ba lokalite na bango bongo bakoka kozonga. Naibisa kibino ete tozali na sango kouta na etuka Sud Kivu mingi na engumba Uvira lisanga lia ba ONG ya molongo ba bengi Médecin du Monde Belgique elongo na Terfoud ba bandisa kilobilo leki yoko manaka etali mambi ya kolongono ya nzoto bokengi maipetwa mpe kopeto la nzinga zinga milulu misalamaki na nundu na sektor ya Tanganyika au territoire ya Fizi manaka wana ekosala mobu moko yango zumi solo mikouta na eko mpe CDCS, Centre de crise et de soutien, na ministère affaires étrangères ya Ecolo France. Bolayi Boasango epanayo Paul Richard Malengela.
Linaka liyeli bandisa mipo ya bato koto kama na tuko itano mingi mingi baye bakima bitumba pe yauli ya basimba mandoki obangomba ya Bijavo, Muramvia, Mareta, Mikenge, kuna oba territoire ya Fizi, Uvira pe Mwenga. Na boluki doki bosale maki epa ya bayi zone ya Bokolongo Bwanundu emwana na kite batoba na bazali na kbokoso ya komisari samalamu na makono na yango bana ba mibomi tano kino kokita bazali na kokono bwanzala kuna bokamatimbasi na makasi bozali kongala bazali kosala zongo na bisika bya bosoto tope baike bazangi bisika bya kosala zongo ezala pe bisika bya kotoka mai mapeto talati na Innocent Barwani mondela mboka molandi wa territoire ya Fizi oyo atali nkita pe ntombwa alobite basepeli pena na linaka lina pe asengi na bai territoire ya ye basala lisanga elongo na mangomba mai maiko basunga akosenga pe na bakumu basunga mangomba manama bale zambi engebene na mibeko likolo le basali mokama bango basengeli kokamata tuku motoba basengeli kouta omabele mabango na yango ekotombola kitape lobiko la bango po ya kosukisa ongambu ya ye mokambi wa lisanga Médecins du Monde Belgique au RDC monganga Vital Junior Luc alaki tende bango balandi maleli mabayimboka po ya kosungali na kalina lilonga.
Oye tuka manyema bosenga bwa mokonzi wa centre ya santé ya référence Lokando eye ezali na mboka ezwami na ba kilometre tuku motoba na Kindu. Kolandana na Dr. Gervais Njela Luka ekoki basanza motoba centre wana ezali na mino soki mokete. A bakisaki koloba ete lisungi ya suka kouta na Fond Mondial epesa maki na katikati ya suka ya mobu moleki. Dr. Gervais Njela Luka abwa kimbela na elobeli ya Florence Kizalunga.
Normalement ici santé santé
ah on a centre de santé ya Lokando tozana bakisite et loko ya mawape ya pasi ezali ete ba maladi na biso bakufa kana nzela po nzela oyo ezali malamu te tosengi gouvernement na ba partenaire et même bato ya motema malamu kobana ya kailo pona kokingela centre de référence ya Lokando surtout entretien ya banzela na biso pe na kisi na munoko na biso balobaka ete soki diagnostic esali mingi boso traitement pe kokende bien moto pe akoki kobika me likambo munene ezali ete toza na bamwete ya kosala badiagnostic mosusu ntango mosusu tozopreskri bakisi me na Lokando baproduit ya boye ezalaka te maladi ilfo sikoyo asala effort mpo akoma na Kindu na Kindu Lokando eza 60 kilometre soki bakonzi bakoki kokanisa yango mpe kutu komemela biso pharmacie puiske nyonso tozali na yango awa na Lokando ezali badetaillant oyo bazali koteka baproduit par rapport na condition ya vie ya Lokando yango wana
Tozonga na etuka Ituri epai wapi balakisi ba sous-division provinciale ya EPST Ituri 1 balaki ete bakozonga kotangisa bana na kelasi te mobumu ye mwa kelasi soki masenga mabango matosa mite na mbula matali ya bazwaki mokano mona na bokuta ni bango bosalamaki na komanda mpe na mahagi balobi esali sanza sikami bale bakozwa kalifuta ya bango te basengi balongola ekela ya zone salariale mpe bazwa masenga mabango makosunga pe kopesa ba mamelo matricule na ba nouvelle unité. Oye tuka lomami, bandako koleka tukumi bale, bandako etongama na manzanza, ezangi mitondo, yoko, mabota mpe bazangi, esika akolala, mpona mvula enene, pe ekumbaki, elekaki na etantowa na mokolomwa yenga na lokalite ya Kamende, na territoire ya Kabinda. Bandako eye, ebebisami mingi ezali eye, ya misalami ambula matadi, oye tuka mpe bandako ya nzambe ezwami na etantowa na. Rachel Kesembangu.
Banzenga neke batalisi ete mvula enene enoka ki mokolo mwa lomingo moleki e memaki batoli ya bulo wa pulusu osu komisaria puli ya Kamende, bulo ya misala ya institut swende. Bakisape batoli ya ite elomeso kushinda, lisusu batoli ya eyamba 30e komunote pentecotiste ya eyamba kimbangiste kasipe mwandambo ya bandako ya bambota mape butiki owenzi ya itando ena, mabota masusu mazangi ndako ngunga eye, Vula eye e bebisipe ndako mitongama o miango ya ntombo ama ya 145 territoire ndakisa ete elo shala chibambe ya Kamende. E pae wapi ndako enene ya misala e kweyi mvula. Talate misala mi kuma ki osuka. Societe civile ya Kabinda e kondoliete makama maike mazaliko salema utobo bandiele kwe mvula.
Sudkivu, mobulu mozali. Uto mikolomi bale na etando ya mabele ya Société Nationale ya Chemin de Fer du Congo SNCC Bukavu. Basali ba SNCC ba tomboki, bazali kofunda Direction Générale des Douanes et Assises, DGDA, ete alingi koiba etando ya mabele mamisalami ya bango, ezwami na ndelo ya Lac Kivu. E monani ete ba douanier ba mekaki kolongola ba ndelo to ba borne ezwami okati ya etando epai ezwami depo ba pesaka bango ya ofele. Toyebisa ete kozanga boyokani ekoti na ngonga eye SNCC elingi kobandisa misala ya yango nzambi basili kozwa ba vedette rapide minei ekobanda misala ya mibembo na Lac Kivu ekosala kati ya Bukavu mpe na Engumba Goma. Awa suka basangwelenge la kibiso kopesa bino na tongo alelo totombele bino yambo ya zanga elamu pe mokolo malamu tiketi nzambe abatela biso na bino tokuta na susu na bile ko bia pokwa.